Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Prisluhnili bomo v drugem delu intervjuja s papežem Frančiškom, kanterberijskim nadškofom in moderatorjem Škotske cerkve med letom iz Jube v Rim, ter prav tako drugem delu govora papeža Frančiška karitativnim ustanovam v Kinshasi. Mednarodni dan molitve in premišljevanja v boju proti trgovini z ljudmi. Duhovne misli Benedikta 16. in papeža Frančiška za god svete Jožefine Bakita.
Papež Frančišek, kenterberijski nadškof Justin Welby in moderator generalne skupščine Škotske cerkve Ian Greenshields so se med povratnim letom iz Južnega Sudana pogovarjali z novinarji. Poleg tematik povezanih z zadnjim apostolskim obiskom je sveti oče spregovoril tudi o polemikah ob smrti zaslužnega papeža Benedikta 16., o vojnah, ki potekajo po svetu, vprašanju homoseksualnih oseb ter nadaljnih potovanjih. Na vprašanje, če bi bil pripravljen v prošnji za mir poljubiti noge tudi predsedniku Putinu, kot je to storil leta 2019 med srečanjem z voditelji Južnega Sudana, je papež Frančišek odgovoril.
Io sono aperto a incontrare ambi presidenti, quello dell'Ucraina e quello della Russia.
Odprt sem za srečanje z obema predsednikoma, z ukrajinskim in ruskim. V Kijev nisem šel zato, ker takrat ni bilo mogoče. Drugi dan vojne sem šel na rusko veleposlaništvo in povedal, da želim iti v Moskvo in se pogovoriti s Putinom, če bi obstajala vsaj majhna možnost za pogajanja. Mislil sem si, da to dejanje naredim zanj. Za dejanje na srečanju leta 2019 pa ne vem, kako se je zgodilo. Ni bilo načrtovano in stvari, ki niso bile načrtovane, ne moreš ponoviti. Duh je tisti, ki te vodi tja. Tega se ne more razložiti in pika. Tudi jaz sem pozabil na to. Šlo je za služenje. Bil sem orodje nekega notranjega vzgiba, ni bilo načrtovano. Ob tem je sveti oče spomnil, da vojna danes ne poteka samo v Ukrajini, ampak v mnogih drugih državah. V Siriji že skoraj 13 let, v Jemnu več kot 10. V Mjanmaru je ljudstvo Rohinga pregnano iz svoje domovine. Tudi v Latinski Ameriki je veliko vojnih žarišč. Ves svet je v vojni in v samouničevanju. Resno moramo razmisliti. Je v samouničevanju. Ustavimo se pravočasno, saj ena bomba kliče še večjo in še večjo. In pri tem stopnjevanju ne veš, kje boš končal. Potrebno je imeti trezno glavo. Avstrijski novinar je svetega očeta vprašal, če sta po smrti Benedikta 16. njegovo delo in poslanstvo postala težja, ker so se napetosti med različnimi krili katoliške cerkve povečale.
Su questo punto io vorrei dire che ho potuto parlare di tutto con Papa Benedetto.
V zvezi s tem bi rad povedal, da sem se s papežem Benediktom lahko pogovarjal o vsem, tudi o tem, da bi spremenil svoje mnenje. Vedno mi je stal ob strani, me podpiral. In če je imel s čim težavo, mi je povedal in sva se pogovorila. Nobenih težav ni bilo. Nekoč, ko sem govoril o poroki med osebami istega spola, o tem, da je poroka zakrament in da zakramenta ne moremo spremeniti, da pa obstaja možnost zavarovanja dobrin s civilnim pravom, ki se je začelo v Franciji. Vsaka oseba lahko sklene civilno zvezo. Ni nujno, da gre za par, naprimer starejše gospe, ki so upokojene. Na ta način se lahko veliko pridobi. Nekdo, ki se ima za velikega teologa, je prek prijatelja papeža Benedikta prišel do njega in se pritožil zoper mene. Benedikt se ni ustrašil. Poklical je 4 vrhunske kardinale teologe in rekel, naj mu to razložijo, kar so tudi storili. Tako se je zgodba končala. To je anekdota, ki kaže, kaj je storil Benedikt, ko se je nekdo pritožil. Krožijo nekatere zgodbe, da je bil Benedikt zagrenjen zaradi tega, kar je storil novi papež. Z njim sem se posvetoval o nekaterih odločitvah, ki jih je bilo treba sprejeti, in on se je strinjal. Menim, da so Benediktovo smrt izkoristili ljudje, ki želijo speljati vodo na svoj mlin. In rekel bi, da so tisti, ki instrumentalizirajo osebo, ki je tako dobra, ki je res Božji mož, neetični ljudje. Da so strankarski in necerkveni ljudje. Povsod se vidi težnjo, da bi teološka stališča spremenili v stranke. Želel sem jasno povedati, kdo je bil papež Benedikt. Ni bil zagrenjen. Tudi tokrat je bilo eno izmed vprašanj povezano s homoseksualnimi osebami. Papež je spomnil, da je o tem že govoril, ko se je vračal iz Brazilije in z Irske.
Se una persona di tendenza omosessuale è credente e cerca Dio, chi sono io per giudicarlo?
Če je oseba s homoseksualnimi nagnjeni verna, išče Boga, kdo sem jaz, da bi jo sodil? To sem povedal na potovanju iz Brazilije. Ko sem se vračal z Irske, sem staršem jasno povedal. Otroci s takšno usmerjenostjo imajo pravico ostati doma, ne smete jih vreči iz hiše. Pred kratkim pa sem o tem spregovoril v intervjuju za Associated Press. Kriminalizacija homoseksualnosti je vprašanje, ki ne sme iti mimo. Sveti oče je dejal, da vsaj 50 držav na tak ali drugačen način uvaja to prakso, ponekod pa je predvidena celo smrtna kazen. To po papeževih besedah ni prav. Ljudje s homoseksualnimi nagnjeni so Božji otroci. Bog jih ljubi, jih spremlja. Res je, da so nekateri v takšnem stanju zaradi različnih nezaželenih okoliščin. Vendar je obsojanje takšne osebe greh, kriminaliziranje ljudi s homoseksualnimi nagnjeni pa krivica. Ne govorim o skupinah, ampak o osebah. Nekateri pravijo, ustvarjajo skupine, ki povzročajo hrup. Govorim o osebah. Lobiji so nekaj drugega. Mislim, da katekizem katoliške cerkve pravi, da se jih ne sme potisniti na rob. Mislim, da je stvar v tej točki jasna. Papež je ob koncu pogovora še povedal, da bo v Indijo verjetno odpotoval naslednje leto, septembra letos pa bo obiskal Marsej. Obstaja možnost, da bo šel od tam v Mongolijo, vendar pa dogovori še potekajo in dokončna odločitev še ni bila sprejeta.
Sveti oče Frančišek se v sredo 1. februarja popoldne na apostolski nunciaturi v Kinshasi po srečanju žrtvami nasilja na vzhodnem delu Demokratične republike Kongo srečal s predstavniki nekaterih karitativnih del v državi. Papež Frančišek je najprej prisluhnil šestim pričevanjem karitativnih delavcev in zatem zbrane tudi nagovoril. Tisti, ki so premožni, še posebej, če so kristjani, so pozvani, da podelijo svoje imetje s tistimi, ki nimajo potrebnih dobrin, zlasti, če pripadajo istemu ljudstvu. Ne gre za vprašanje dobrote, ampak pravičnosti. To ni človekoljubje, to je vera, ker je, kot pravi Sveto pismo, vera brez del mrtva. Tu je torej drugo vprašanje, prav o dolžnosti in neodložljivosti delanja dobrega. Kako to narediti? Kako izvajati dejavno ljubezen? Po katerih kriterijih se ravnati. Tukaj bi vam rad ponudil tri preproste točke. To so vidiki, ki jih karitativne ustanove, ki delujejo tukaj, že poznajo, a si jih je dobro zapomniti, da bo služenje Jezusu v obogih vedno bolj plodno pričevanje. Dejavna ljubezen zahteva predvsem zglednost. Pravzaprav ni le nekaj, kar delaš, ampak je izraz tega, kar si. Je življenjski slog, je živeti evangelij, zato sta potrebni verodostojnost in transparentnost. To mislim na finančno in administrativno vodenje projektov, pa tudi na zavezo k zagotavljanju ustreznih in kvalificiranih storitev. Točno to je duh, ki je značilen za mnoga cerkvena dela, od katerih ima ta država korist in ki so zaznamovala njeno zgodovino. Naj bo vedno zglednost. Druga točka – daljnovidnost. To je znati gledati naprej. Bistveno je, da so pobude in dobra dela, poleg odzivanja na takojšnje potrebe, trajnostna in dolgotrajna. Ne le začasno, socialno skrbstvene, temveč zgrajene na podlagi tega, kar je dejansko mogoče storiti. In to z dolgoročno perspektivo, tako da gledajo časovno naprej in se ne končajo s tistim, ki jih je začel. V tej državi je, na primer, neverjetno rodovitna zemlja. Izjemno rodovitna zemlja. Velikodušnost tisti, ki pomagajo, ne more spregledati te lastnosti, ampak spodbujati notranji razvoj tistih, ki poseljujejo to zemljo, jih učiti obdelovati in oživljati razvojne projekte, ki dajejo prihodnost v njihove roke. Namesto razdeljevanja dobrin, ki bodo vedno potrebne, je bolje prenašati znanje in orodja, s katerima postane razvoj avtonomen in trajnosten. Pri tem mislim tudi na velik prispevek katoliškega zdravstva, ki v tej državi, tako kot v mnogih drugih po svetu, je v pomoč, daje upanje prebivalstvu za stonsko in resno pomočjo, ter vedno išče, kakor je to dejansko potrebno, da bi pomagalo sodobnimi in primernimi napravami. Zglednost, daljnovidnost in končno tretji element – povezovanje. Bratje in sestre, potrebno je ustvariti mrežo, ne le virtualno, ampak konkretno, kot se dogaja v tej deželi, v simfoniji življenja, velikega gozda in njegove pestre vegetacije. Mreženje. Če dalje več delati skupaj, biti v nenehni sinergiji drug z drugim, v občestvu, z lokalnimi cerkvami in z ozemljem.
8. februarja poteka Mednarodni dan molitve in premišljevanja v boju proti trgovini z ljudmi. Letošnja tema Hoditi za dostojanstvo želi postaviti v ospredje skupno pot vseh, ki si prizadevajo v boju proti trgovini z ljudmi ter žrtev in preživelih. Pobudi se po vsem svetu pridružujejo župnije, različne skupnosti in skupine, ki želijo s premišljevanjem, sporočili in molitvijo opozoriti na trgovino z ljudmi ter pozvati k boju proti temu pojavu svetovne razsežnosti. V Rimu so se dogodki že začeli v ponedeljek, ko je v rimski župniji Svete Lucije potekalo molitveno bdenje. Katoliški skupnosti so se pridružili tudi predstavniki drugih verstev. Župnija se nahaja v rimski soseski, kjer so novembra lani bile ubite tri ženske, prisiljene v prostitucijo. Letos v Rimu prvič poteka tudi poseben izobraževalni program. 15 mladih, ki prihajajo iz različnih držav, se že ves teden udeležuje izobraževalnih dogodkov in predavanj o problematiki trgovine z ljudmi. Konec tedna bodo predstavili apel, s katerim se bodo začele priprave na 10. izvedbo Mednarodnega dneva. V središču pa bo seveda 8. februar, ko bo potekalo spletno romanje molitve in premišljevanja. Udeleženci z vseh celin in iz različnih časovnih pasov se bodo spletni pobudi, ki bo potekala v več jezikih, lahko pridružili od 9.30 do 16.30. Osrednji dogodek pa bo video sporočilo papeža Frančiška. V petek popoldne bo na ulici Sprave, ki gre proti trgu Svetega Petra, potekal flashmob. Uprizorili ga bosta plesna skupina ter skupina mladih različnih narodnosti. Teden se bo sklenil v nedeljo na trgu Svetega Petra, ko se bodo vsi sodelujoči in podporniki Mednarodnega dneva molitve in premišljevanja v boju proti trgovini z ljudmi pridružili Svetemu očetu pri opoldanski molitvi Angelovo češčenje. Mednarodni dan, ki je prvič potekal leta 2015, koordinira mednarodna mreža Talita Kum, ki se posveča boju proti trgovini z ljudmi na svetovni ravni. Podpira ga vrsta ustanov in organizacij, med njimi Zveza vrhovnih predstojnikov moških in ženskih redovnih skupnosti, Dikasteri za služenje celostnemu človeškemu razvoju in Dikasteri za komunikacijo, Caritas Internationalis, Gibanje Fokolarov in Katoliška akcija, Jezuitska služba za begunce, Zveza ženskih katoliških združenj in drugi. Letošnja tema Hoditi za dostojanstvo je povabilo vsem ljudem dobre volje naj hodijo ob žrtvah in preživelih trgovine z ljudmi, zlasti ob migrantih, ter tako vsi skupaj postanejo romari človeškega dostojanstva in upanja. Samo kot skupnost vseh, otrok, mladih in odraslih, različnih verskih in kulturnih pripadnosti, bomo lahko končali ta resen problem, ki že dolgo pesti človeštvo in jemlje dostojanstvo mnogim trpečim.
Duhovne misli Benedikta 16. in papeža Frančiška za god svete Jožefine Bakita. Benedikt 16. je v krožnici rešeni v upanju sveti Jožefini Bakiti, ki je umrla 8. februarja 1947 in jo je sveti Janez Pavel II. 17. maja 1992 razglasil za svetnico, posvetil celo tretje poglavje in nam jo tako dal za zgled upanja. Misli Benedikta 16. A zdaj se vseljuje vprašanje, v čem obstaja to upanje, ki je kot upanje odrešenje. No, jedro odgovora je nakazano v mestu iz pisma Efežanom. Efežani so bili pred srečanjem s Kristusom brez upanja, ker so bili brez Boga na svetu. Spoznati Boga, resničnega Boga, pomeni sprejeti upanje. Mi, ki že odnegdaj živimo s krščanskim pojmom Boga in smo v odnosu do njega že kar utopeli, komaj še dojamemo, kaj pomeni imeti upanje, ki izhaja iz resničnega srečanja s tem Bogom. Primer svetnice našega časa utegne nekoliko ponazoriti, kaj pomeni, če človek prvič in resnično sreča tega Boga. Mislim na Afričanko Jožefino Bakita, ki jo je papež Janez Pavel II. Razglasil za svetnico. Bila je rojena nekako, natančnega datuma ni poznala, leta 1869 v Darfurju v Sudanu. Pri 9 letih so jo trgovci sužnje ugrabili, do krvi pretepli in 5-krat prodali na sudanski trgih sužnji. Nazadnje je kot sužnja služila mater in soprogi nekega generala. Tu so jo vsak dan do krvi prebičali, od česar je za vse življenje ostalo 144 brazgotin. Leta 1882 jo je končno kupil neki italijanski trgovec za italijanskega konzula Kalista Legnanija, ki se je zaradi prodiranja madhistov vrnil v Italijo. Tukaj je Bakita končno po tako groznih gospodarjih paronih, katerim je bila dotedaj podložna, spoznala povsem drugačnega gospodarja, ki ga je v beneškem narečju imenovala paron. Zdaj je spoznala živega Boga, Boga Jezusa Kristusa. Dotedaj je poznala samo gospodarje, ki so jo prezirali in z njo grdo ravnali, ali jo v najboljšem primeru imeli za koristno sužnjo. Zdaj pa je slišala, da obstaja paron nad vsemi paroni, gospod vseh gospodov, in da je ta gospod dober, dobrota sama. Izkusila je, da ta gospod pozna tudi njo, da je tudi njo ustvaril, še več, da jo ljubi. Tudi ona je bila ljubljena, in sicer od najvišjega parona, pred katerim so vsi drugi paroni le ubogi služabniki. Bakito je Bog poznal, ter ljubil in pričakoval. Še več, ta paron je sam sprejel nase usodo pretepenosti in je zdaj čakal na njo na očetovi desnici. Zdaj je imela upanje, ne več samo majhno upanje, da bo našla manj okrutne gospodarje, marveč veliko upanje. Jaz sem dokončno ljubljena in karkoli se mi že pripeti, ta ljubezen me pričakuje. In tako je moje življenje dobro. Po tem spoznanju upanja je bila odrešena. Zdaj ni bila več sužnja, marveč svoboden otrok Boga. Bakita je razumela, kar je povedal Pavel, ko je Efežane spomnil na to, da so bili prej na svetu brez upanja in brez Boga. Brez upanja zato, ker so bili brez Boga. Zato se je branila, ko so jo hoteli poslati v Sudan. Ni bila pripravljena, da bi jo še enkrat ločili od njenega gospoda parona. Dne 9. januarja 1890 je bila po rokah beneškega patriarha krščena in birmana, ter je prejela prvo sveto obhajilo. Dne 8. decembra 1896 je v Veroni naredila za obljube pri sestrah iz Canosse. Odtlej je, poleg svojih opravil v zakristiji in v samostanski vratarnici, skušala predvsem na različnih potovanjih po Italiji spodbujati k misijonske dejavnosti. Osvoboditev, ki jo je sama prejela po srečanju z Bogom v Jezusu Kristusu, je morala podarjati naprej. Ta osvoboditev mora biti podarjena tudi drugim, kolikor je mogoče mnogim. Upanja, ki se je rodilo v njej in jo je odrešilo, ni smela obdržati zase. To upanje je moralo priti k mnogim, k vsem. Misli papeža Frančiška. Sveto Jožefino Bakita kot ženo upanja je dal za zgled tudi papež Frančišek med zahvalo pred sklepom maše v Jubi 5. februarja 2023. V Južnem Sudanu obstaja pogumna cerkev, ki je v sorodu sudansko, kot nas je spomnil nadškof, ki je tudi omenil lik svete Jožefine Bakite, velike žene, ki je z Božjo milostjo spremenila pretrpljeno trpljenje v upanje. Upanje, ki se je za njo rodilo in jo odkupilo, ni mogla zadržati zase. To upanje je moralo doseči mnoge, doseči vse, je zapisal Benedikt XVI. V okrožnici Spe Salvi. Upanje je beseda, ki bi jo rad pustil vsakemu od vas, kot darilo, ki ga delite, kot seme, ki obrodi sad. Kot nas spominja lik svete Jožefine, je upanje zlasti tukaj v znamenju žena. In rad bi se na poseben način zahvalil ter jih blagoslovil vsem ženskam v državi. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.